ครับนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีโอบามากับประเทศอิสราเอลถูกพูดถึงมากในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับหลายครั้งผู้สังเกตการมองว่าอเมริกากับอิสราเอลที่เป็นมิตรกันมานานกำลังเข้าสู่ช่วงความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นระหว่างกันเสียงวิจารณ์ลักษณะนั้นมุ่งเป้าไปที่ทำเนียบขาวและบุคลิกของประธานาธิบดีโอบามาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกล่าวต่อสภาอเมริกันในฐานะแขกของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเขาใช้โอกาสนั้นพูดตำหนิความพยายามของสหรัฐในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์กับอิหร่านคำกล่าวของผู้นำอิสราเอลที่กระทบถึงวิสัยทัศน์ของทำเนียบขาวเรื่องอิหร่านว่าอเมริกาไม่แข็งขันพอในการกดดันอิหร่านนั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ต้องจดจำสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลหนึ่งในนั้นคือแอรอนเดวิดมิลเลอร์อดีตที่ปรึกษาของกระทรวงต่างประเทศด้านตะวันออกกลางสมัยที่จอร์จ W. บุชเป็นประธานาธิบดี
And that is a I think a result of confluence of different personalities different
เขากล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูไม่ใช่คู่ผู้นำสหรัฐและอิสราเอลคู่แรกที่มีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคู่แรกที่ไม่สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาและกลับมาสานต่อมิตรภาพให้มีประสิทธิภาพกลับมาใหม่ได้แอรอนเดวิดมิลเลอร์วิเคราะห์ว่าปัญหาความสัมพันธ์ของผู้นำทั้งคู่นี้น่าจะมาจากบุคลิกที่แตกต่างกันสภาพการเมืองในประเทศที่ไม่เหมือนกันและนโยบายที่ไปกันคนละทางซึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบที่จะทำให้ทั้งคู่เดินเข้าสู่พายุของความสัมพันธ์อดีตที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศผู้นี้กล่าวด้วยนะครับว่าส่วนผสมที่ไม่เข้ากันระหว่างประธานาธิบดีโอบามาและนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูนำมาสู่ช่วงที่เลวร้ายที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอิสราเอลในประวัติศาสตร์ยุคปัจจุบันเลยทีเดียวนักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งแมทธิวดาเล็กอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่า
I don't want to overstate the importance of personal relationships. Those can't necessarily overcome
ก็บอกว่าตนไม่อยากจะกล่าวเกินความจริงในเรื่องความสำคัญในระดับบุคคลระหว่างผู้นำโลกเพราะบางทีมันก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาประสานความแตกต่างด้านนโยบายได้แต่ต้องยอมรับว่าหากผู้นำประเทศต่างๆต้องคุยกันเรื่องหนักๆความเป็นเพื่อนกันในระดับบุคคลสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้อาจารย์แมทธิวดาเล็กกล่าวได้ว่าประธานาธิบดีโอบามามีแนวทางการดำเนินความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะวางตัวอยู่ในกรอบและรอบคอบในการแสดงอารมณ์ในช่วง6ปีที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้เป็นที่รู้จักในเรื่องการสร้างเพื่อนสนิทที่เป็นผู้นำโลกด้วยกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเขากับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคเมรอนจะสนิทสนมกันระดับที่ผู้นำสหรัฐเรียกนายกแคเมรอนว่า bro ซึ่งเป็นคำสั้นๆของ brother หรือในกรณีนี้ก็คือคำว่าน้องชายเพราะประธานาธิบดีโอบามาอายุมากกว่า5ปีนะครับแต่สำหรับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งมีชื่อเล่นว่าบีบี้ประธานาธิบดีโอบามาเคยพูดถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนว่าเป็นแบบติดต่อกันเรื่องธุระและกิจการของประเทศซึ่งที่จริงความสนิทสนมกันในระดับบุคคลของทั้งคู่ก็เป็นไปในทำนองนั้นผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน